gepli ýer Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 6-njy awgusty hepdeniň pensende güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow Owanstana lukmançylyk enjamlaryny mutlu berýär. Türkmenistanda ady karytlary bar hakymmatlaýar. Ýöne beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Owanystana insan perwer kömek hökümünde ýokunç keselleri anyklamak üçin lukmançylyk enjamlarynyň toplumlaryny mutsuz ýibermek baradaky karara gol çekdi. Bu barada TDH 4-nji awgustda habar berdi. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın özünde yeki hadisata hem resmi hasabı alınmadık koronavirus aladaları bilen bağlılıkta medizina enzamlarının değeri dermanların yetmezçilik ediyandığı varada maglumatları kovuşyar. Türkmenistan'ın özünde devam edyan iktisadi kıyınçılıkları koronavirus yağdaylarını resmi taydın boyun alman Mart ayında İran'a koronavirus epidemisi sebeple insanperver kömegi verdi. Owanistan'da bolsa insanperver kömek bilen birlikte COVID-19 bağırlıklarını geçirmek üçin sağlık diskasını kurmağa başladı. Rusya'nın Astrakhan tevitine tonnalap kömek yolladı. Latin Amerika koronavirustan helak bolan adamların sanı boyunca sevit hükmünde Evropadan hem geçti. Bu ağırlıkta dünya boyunca koronavirustan ölenlerin sanı 700 mün'e koloyladı. Latin Amerika'da 206 mün adam ölme hasabı alındı. Bu dünyadaki adam pidalarının 30%'dir. Geçen heptede bu sevit virusa yoluğunların sanı boyunca hem birinci oruna geçti. Latin Amerika'da virus bilen kesililen 5 milyon adam yüze çıkarıldı. Brazilya'da koronavirustan ölenlerin sanı 95.800'e yetip, bu adam ölümleri boyunca Amerika'dan son ikinci görküzücüdür. Adam pidaları boyunca Meksika 3. orunda olup, bu yurtta virustan 49 bin adam öldü. Dünya boyunca koronavirus bilen kesillenlerin sanı 18.5 milyonu, ondan helak bolanların sanı hem 700 bin'e koruyladı. Evropa yurtlarının köpüsü, ençeme heptelap devam eden çäklendirmelerden son virusun yayramak yerimini gözükçülük astına alıptılar. Emma sonki heptelerde virusun täze ýagdaýlary ýüze çykaryl başlandy. Belarus resmiýetleri 9-njy awgustda geçmeli taýlawlaryň ümitsirasynda prezidentdigi dalaş edýän Svetlana Tikhanovskaýanyň kampaniýasynyň gurunaýan çäherlerini nowatdaky gezek ýatyrdylar. Resmiýetler muny tiýasy ýürüýişiň geçmeli ýerlerinde zerur awatlaş işleriniň geçirilmegi bilen düşündürdiler. 4-nji awgustda Minskde 100 kilometr günortada ýerleşýän Slutsk şäherinde ýerli resmiýetler çäheräniň geçmeli ýerinde zerur awatlaş işleriniň geçirilmeligini aýdyp, bu sebäpli planlaşdyrylan oppozisiýa ýürüýişiniň hem ýatyrylýandygyny eglan etdiler. Viyasna adam hukuklarını koruyan merkezik maglumatlarına göre, polisi ve rahat ışığındaki hupsuzlu kullukları, oppozisiya yürüyüşüne gelen yüzlerce adamın hatarından ağzından 17 adamı saklaptırlar. Tikhanovskaya 4-nji avgust geçlik Salikorsk şehrinde geçmeli yürüyüşüne hem yatırmağı mezbur boldy. Şehrin resmileri çäheräniň geçmeli yerine ekskavatory getirip yeri kazıp başladılar. Polisiya çäheräniň adamları dargıtdy ve ağzından 5 adamı tutuk etdi. Mundan bir gün öň Stalpcy şäherinde hem resmiýetler Tikhanovskaýanyň kampaniýasy tarapyndan gurnulan maslahatyň geçýän ýerine guruluş tehnikasyny getirip päsgelçilik döretdiler. Livanyň paýtagty Beýruty sarsdyran iki sany weýrançylyklı partlamanyň netijesinde azyndan 100 adam öldi, başga-da minglerçesi yaralandy. Bu ağırlıkta hökümet betbahtçylyk ýygnan etdi. 4-nji awgustda Beýrutyň portunda dörän partlamanyň netijesinde şäheriň diňe taýlanyjy binasyna zeper ýetmedi. Partlamada kilometrler aralykdaky jaýlar weýran boldy, pinjireler döwüldi. Häzir şäher urustan soňky sahnany ýatladyar. Livanyň Gyzyl Has Süýjetiniň başlygynyň 5-nji awgustda ýerli habar serwislerine beren maglumatyna görä, partlamada helak bolanlaryň sany ýüze ýetip, hat köp adam henit hem ýykylan jaýlaryň aşagynda galýar. Partlama anyk näme-näniň sebäp bolandygy häzirlikçe belli däl. Premier-ministr Hasan Diýabyň sözlerine görä, portun ammarlarynda lap oba hojalygyna niyetlenen dökün amiyak silitrası saklanypdyr. Dünyanın ençeme yurdu sol sanda Birleşen Statlar, Fransa, Israil ve regionun Arap devletleri Livan'a himayet sol sanda medizina terişlerine uğradı.